Кеплер азатлык радиосу. Өйүңүздө сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 6 июнь, кептенин 4 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстандын кутултуу улуларынын кредиян раятларга каршы көзөлчүлүк, жол көзөлчүлүк полициясынын ве баш дөөлөт салгыт курулуунун ишкерлери тарапынан бийликте амалга ашырылат. Ашкабадын меркезинде офислердин кыстыгы ве көпчүлүк бөйүн жапылмагы тер тарашларын дырнак көзөрмөк ве таатуу чекме кызматтарын теклип эдиян устолорун энчемесинин бирлигин ишлемегине алып келүүгө бийликте адаптылар. Ододу күнүн хабарларынын лаң олор менен сиз мен Жогсун Анна Урван таңшы Орсиятын 2-нчи жылы шаһар Санкт-Петербургда 6-нчы июньда Рус президенти Владимир Путиннин ва Кытайын президенти Си Цзиньпиннин бийлиги бир нече лидерин катнашмагына халыкара иктисадият форумы ачылды. БМКнын баш секретары Антонио Гутерреш Путин ва бийлиги дашар юрт лидерлерине форумун пленар сессиясына 7-нчы июньда кошулар. АБШ ресмилер бу форумда кен көрүнмөйөр. АБШнын эсасы корпорацияларынын жогору жолбашылары хем ондон дашыраакта турярлар. АБШнын илчиси Джон Хансман ве Американ ресмилер эсасан танымал Американ майдары Майкл Келбиин Орсия тарапынан февралда тустак эдилмеген баарлыкта Санкт-Петербургдагы форумду бойкот эдиярлар. Орсиятын одолку малия министри ве президент Владимир Путиннин якын эгинеси Алексей Кудрин юрттун онлорчо миллиард доллар нагыт пулун чыкмагынын танымал Американ майдарынын тустак эдилмеген баарлаштырылып билинжегин айтты. Кудрин 6-нчы июньда Санкт-Петербургда халыкара иктисадият форумуна чыгыш этип, Майкл Келбиин тустак эдилмеген Орсиянын иктисадияты үчүн сарскын атланырды ве анын февралда тустак эдилмегенин нагыт пул чыгарылмагынын эки эсе көп болмогуна кетирендигин айтты. Шүбөсүз, Келбиин тустак эдилмеги бир сарскын болду. Şu ýylyň başyndan bäri Orsiýetden nagyt pul çykarylmagy iki esse köp bolup 40 milliard dollara baryp ýetdi diýip häzir audit palatasyna hökümet tarazatlarynyň harçlanşyna gödäwçilik edýän gurma ýolbaşçylyk edýän Kudrin aýtdy. 1994-nji ýylda gönümel investisiýalaryň Moskwa toporuny Bering Vostok Capital Partners kuramasını esaslandıran Kelvin tutsak edilmeği günvatarlı maydarların köpesini anketti ve Orsiyet'in yukarı dereceli biznes yolbaşılarının hem de hükümet resmilerinin zeyrençlerine sebep oldu. Olar suutların bir iş boyunca getiren delillerini sorak aslına alıyorlar. Tanımal gada hukuk koruyucusu Gongşı Kıtay'da gaytadan terbiyeleyiş lagerlerinin üstüne açan ayağına kömök eden aklıcı öz itinin zehirlenip öldürülmeğinin arkasını özünü korkulmak maksadının yatanlığına ediyar. Cinsiz zorlukların pidalarına vekilçilik ediyen ve 2018-ci yılda Abaşa'nın Devlet Departamentinin halkarı edermenlik sıyla uylen sıylağlanan Ayman Omar ve öz itini 5-ci yuğununa İrden Almatı'daki zayının hoğlusununa öl tapanlığına etti. İt 5 yaşında da ve sağlığı goğut deyip Omarova aittı ve onun doğustanı hayvan olanını, komşularla aradaki hiç bir alada dörütmenliğin sözünün üstüne koştu. Benim itim zehirlenip öldürülünü mengeyer deyip olay etti. Men bunun öz profesyonel işim için edilen iştiğine ananyarın deyip bu iş boyunca polisiye şikayet eden Omarova sözünün üstünü yetirdi. Germaniýanyň demirgazyndaky Oldenburg şäheriniň suwudy odalky şepaga diýişgärini öz näsaglarynyň 85-sini öldürmekde günäl tapyp ömürlik tutsaglygy hökm etdi. Sudya Sebastian Buchermann 42 ýaşyndaky Nils Hegelin adam öldürmelerini akyly sygdyryp bolmajak iş hökmüne häsiýetlendirdi. Ol Oldenburg we Goloydaky Delmenhorst şäherlerine kasahanalarda çimgellik esasda saýlanan näsaglary 2000-nji ýyldan 2005-nji ýyllar aralygy cinayet üstünde tutulyansa ölüm neticeli sancı markalı öldürüp gelipdir. Rusya hakimiyetleri Orsiyet'in raketa ve kosmos enzamlarını işlep düzeyen institutunun odalki işgarini devleti dönüklükte ipladılar. Moskva suudu Roman Kovalyovi 2 aylık deslapkı tusukhana uğrattı deyip onun oğlu 5. yununa giyişli kavar seri istelerine aitti. Yaroslav Kovalyov'un sözlerine göre onun kakası polisiye tarafından kvartirası ve payitahtın kolonyaki dağçası dökülenden son devleti dönüklük ayıplaması aslında tutsak edildi. Kovalyov Merkez Maşin Kuruluşu Ilım Marlığı İnstitutu'nu 75 yaşındaki Ilım Marlığı Viktor Kudryavtsev ile bilinçliyerdi. Kudryavtsev 2018 yılın iyulunu gipersonik. Sesten çalt teknolojiler vardı. Gildiğin malumatları Belgedakvar Ilım Marlığı idarasına geçirmekte guman edilip tutsak edildi. Siz havarlar dinlediniz.